Þá veitir andsvar öðru sinni hæstvirtur iðnaðarráðherra Katrín Júlíusdóttir.
Já, virðulegi forseti, það er undarlegt að byrja ræðu og segja í þriðja lagi sem sitt fyrsta vers. En svo ég get haldið áfram að svara háttvirtum þingmanni að þá vildi ég nefna hér í þriðja lagi af því að hann nefndi hér garðyrkjubændur. Að þá er það svo að það er ekki tekið á þeim málum í þessu frumvarpi vegna þess að það er ennþá til skoðunar og það er fundur fyrirhugaður með 16 manna nefndinni og garðyrkjubændum þar sem að menn ætla að fara yfir þessi mál. Þar eiga sæti fulltrúar allra stjórnmálaflokka. Þessari 16 manna nefnd er ætla síðan að skila af sér í haust og ég á vona því að þar verði tekið á með einu með öðrum hætti á málefnum garðyrkjubænda. Þannig að ég vona háttvirtur þingmaður treysti þessari nefnd þar sem að sæti eiga fulltrúar sveitarstjórna og líka fulltrúi þingflokks háttvirts þingmanns þar sem að allir geta komið sínum sjónarmiðum á framfæri og ég vona svo sannlega að það fara nást farsæl lausn í þau mál. En ég ítreka samt það sem ég hef áður sagt er að það skiptir líka mála hér ríki jafnræði og menn gæta því vegna sem það er líka fleiri atvinnugreinar undir eins og til dæmis fiskeldi. Svo ég nefni það sem dæmi og það er eitthvað sem að menn verða að skoða í þessari umfjöllun. Nú í fjórðalagi þá myndist háttvirtur þingmaður á Vestfirðina og þá er nú geti sagt honum frá því og vona gleði háttvirtur þingmann að það hefur ég setti sérstaka vinnuhóp í það, ráðgjafahóp fyrir mig að fara yfir möguleikana á raforkuöflun og frekari raforkuöflun á Vestfirðum. Vegna þess það er ekki bara að það þarf að gæta afhendingaröryggi þar heldur er það líka þannig að Vestfirðir eiga og mín framtíðarsýn er sú að Vestfirðir verði þáttakendur í þeirri atvinnuuppbyggingu sem við erum að vinna að og þessi ríkisstjórn og það þýðir að Vestfirðir að þeir þurfa líka aukna orku, raforku í framtíðinni og þess vegna á ég vona því að brátt komi niðurstaða frá þessari raforku nefnd sem að geti verið undirstaða að stefnumörkun til framtíðarlitið fyrir Vestfirði og komandi stjórnvöld.
Þá svarar andsvaraður sér.